Zadnje dogajanje v Jeruzalemu nakazuje k temu, da se spletno omrežje Facebook pristransko vmešava v izraelsko-palestinski konflikt. V prejšnjem tednu je administracija socialnega omrežja Facebook onemogočila 7 osebnih računov urednikov spletnih portalov Shebab News Agency in Quds News Network. Omenjeni medijski platformi dnevno poročata o dogajanju na okupiranem palestinskem območju in beležita večmilijonsko podporo na spletnem omrežju Facebook. Ukinitev osebnih računov urednikov v prejšnjem tednu ni osamljen primer. V preteklem letu sta bila portala strani Facebooka cenzurirana že 3-krat, pri čemer administracija socialnega omrežja ni v nobenem primeru ponujala pojasnitve. Glede na dogajanje v preteklem tednu je Facebook podal komentar, da se zavzemajo za varnost uporabnikov, pri čemer so razvili določene skupnostne standarde, ki onemogočajo kakršnokoli promocijo terorizma na socialnem omrežju Facebook. Mednarodno kazensko sodišče je na 9 let zapora obsodilo Ahmada Al-Fakija Al-Mahdija, pripadnika malijske islamistične skupine Ansar Din. Al-Mahdi je bil obsojen zaradi koordinacije uničevanja srednjeveških templjev v mestu Timbuktu leta 2012. Timbuktu je bilo nekdaj izobraževalno in versko središče ter kot pomembna postojanka na čezsaharski trgovini zlatom, tudi eno najbogatejših mest v Zahodni Afriki. Iz tega obdobja so poleg templjev ohranjeni tudi mnogi verski in posvetni zapisi, mestno dediščino pa so islamisti v času svoje vladavine v mestu leta 2012 razglasili za heretično in jo sistematično uničevali. Primer proti Al-Mahdiju je prvi, v katerem je Mednarodno kazensko sodišče obravnavalo uničevanje kulturne dediščine kot vojni zločin. Evropska unija je začela s programom debetnih kartic, s katerimi bo najranljivejšim beguncem, bivajočim v Turčiji, omogočila dostop do finančne pomoči. Gre za del paketa 3 milijard evrov, ki so jih evropski voditelji obljubili Turčiji za zadržanje bežečih iz svoje države. Unija bo za projekt debetnih kartic namenila 348 milijonov evrov, med 3 milijone v Turčiji živečih beguncev sirske vojne pa bo v naslednje pol leta razdelila 1 milijon kartic. Do kartic naj bi bili po ustreznem birokratskem preverjanju upravičeni najranljivejši, ki jim bo mesečno na kartico naložen znesek 100 turških lir oziroma slabih 30 evrov. Pridobitev kartice naj ne bi bila omejena zgolj na begunce sirskega državljanstva. V Nemčijo. V mestu Dresden sta včeraj zvečer odjeknili 2 eksploziji, ena pred mošejo in druga pred mednarodnim kongresnim centrom. Po poročilih naj bi šlo za bombi amaterske izdelave, katerih eksplozija je povzročila zgolj materialno škodo na objektih. Za dogodek sicer ni še nihče prevzel odgovornosti, po domnevanjih policije pa gre za ksenofobni izpad v mestu, kjer so še nedavno tega potekali največji protesti nacionalističnega gibanja Pegida. Nadaljujemo v Španiji. Proti nekdani glavi mednarodnega denarnega sklada Rodrigu Rati in 64 drugim bankirjem se je začel sodni postopek zaradi zlorabe službenih bančnih kartic španske banke Bankia. Po navedbah tožilcev naj bi obtoženci za zasebne namene porabili 12 milijonov evrov za luksusne storitve in blago. Rato, član do nedavnega vladajoče desno-sredinske ljudske stranke, nekdani gospodarski minister in predsednik Bankije, obtožbe tožilstva zanika. Slednje zanj zahteva plačilo 2,7 milijonov evrov globe ter 4,5 leta zaporne kazni. Prav tako se z malce hujšo obtožnico sooča Miguel Blesa, nekdani predsednik banke Caja Madrid, ki se je zaradi finančnih težav s 6 drugimi bankami leta 2011 združila v že omenjeno Bankijo. Njegova banka je začela s sistemom zlorab neuradnih službenih kartic prakso, ki jo je v banki nadaljeval Rato. Mednarodno stalno arbitražno sodišče, nastanjeno v Hagu, je potrdilo zahtevi za sodelovanje pri razrešitvi spora med Vzhodnim Timorjem in Avstralijo glede določitve meje v Timorskem morju. Med državama klasična morska meja ne velja, po dogovoru iz leta 2002 pa si državi delita prihodke iz prodaje energentov, ki se nahajajo na dnu morja, kjer meja ni določena. Sklenjeni dogovor sicer velja v prednost Timorju in deli prihodke v razmerju 9:1. Povod za timorsko zahtevo po jasni določitvi meje je bilo razkritje, da je avstralska tajna varnostna služba prisluškovala timorski delegaciji na pogajanjih z Avstralijo leta 2006, na kar je Timor odgovoril z razdrtjem takrat iz pogajane pogodbe. Ta je namreč določala 50-letni moratorij glede pogajanj o dotični morski meji. Predstavniki Vzhodnega Timorja, ki je ponovno pridobil status neodvisne države leta 2002, so odločitev arbitražnega sodišča pozdravili. Reševanje spora s pomočjo arbitražnega sodišča je navkljub negodovanju potrdila tudi Avstralija. Vrednost energentov pod Timorskim morjem je ocenjena na dobrih 35 milijard evrov. V Italiji so določili datum referenduma, ki se veže na spremembo ustave. Ta bo potekal 4. decembra. Premier Matteo Renzi je v primeru neuspeha obljubil svoj odstop. Reforma bi vodila v močan rez števila senatorjev v parlamentu. Število senatorjev bi se zmanjšalo za okvirni 2/3, pri čemer naj bi bil novi senat pristojen za sprejemanje manjšega obsega zakonov. Reforma pa omejuje še nekatere druge pristojnosti senata. Ustavna reforma poleg tega predvideva tudi spremembo postopka izvolitve predsednika države, ki naj bi bil izvoljen tajno v parlamentu pod pogojem 2/3 večine. Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International je izdala poročilo, ki opozarja na zlorabe pravic prosilcev za azil na Madžarskem. Poročilo opozarja na kršenje osnovnih človeških pravic, namerno odvračanje prosilcev za azil od Madžarske in prisilno vračanje beguncev nazaj v Srbijo. Več o tem pove Stefan Simanovic iz Amnesty International Madžarska.
The report, which has the title Stranded Hope, basically details how Hungary excluded vulnerable asylum seekers not just from its territory by building the fence last year, but also enacting legislation that very effectively prevents refugees and migrants to seek asylum and international protection in Hungary. The report details physical violence allegedly committed by the Hungarian authorities next to the Hungarian-Serbian border, and physical violence in asylum detention camps in Hungary. Hungary does its best to not take its share from the global refugee crisis by enacting legal and physical barriers.
V Sloveniji vlada načrtuje spremembe, ki bi dodatno omejile pravice prosilcev za azil. Kakšna je situacija s postopnim omejevanjem pravic beguncev na Madžarskem, pojasni Stefan Simanovic.
Besides the fence, the actual physical barriers, the government criminalized irregular entry to the territory of Hungary, meaning that if someone irregularly enters throughout the fence to Hungary, he or she can be taken into court and can be sentenced to even imprisonment, which is clearly against the Geneva Convention. Also, the Hungarian government enacted a governmental decree stating that Serbia is a safe third country. I have to note that Amnesty International, the UNHCR, and basically most of the EU countries are not considering Serbia as a safe third country, since Serbia has no properly working asylum system. The latest legislation change was enacted in June this year and entered into force in July. It basically legalized the illegal pushbacks from the territory of Hungary to Serbia, meaning that if a police apprehends someone within the 8 kilometers distance from the Hungarian border inside in Hungary, he or she can be pushed back to Serbia without any guarantee that he or she can claim asylum or his or her vulnerable status will be taken account.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Sloveniji vlada načrtuje spremembe, ki bi dodatno omejile pravice prosilcev za azil. Se opravičujem. Mestna občina Ljubljana in javno podjetje Žale sta danes na tiskovni konferenci izrazila nasprotovanje spremembi zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ta teden namreč po novem pogrebno dejavnost definira kot tržno, medtem ko oskrba pokopališč ostaja v pristojnosti občin. Več pojasni direktor javnega podjetja Žale Robert Martinčič.
Ja, zakon daje pogrebno dejavnost na prosti trg z izgovorom, da bo to znižalo cene in povišalo kvaliteto. Dejstvo pa je, da so nosilci kvalitete na tem področju samo javna podjetja. Konkretno podjetje Žale imamo 4 ISO standarde, smo bili finalisti priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost, letos pomeni najvišje državno priznanje za kakovost. Imamo do 7-krat nižje cene kot zasebna pogrebna podjetja. Ne? In ko je človek, ko nastopi smrt, v tistem težkem trenutku ljudi ne morejo hoditi od ponudnika do ponudnika in iskati najugodnejšo ponudbo. Ne. Če je gospodarska javna služba, se v ljudje v meru pripravljajo na žalovanje, tist dan, dva, kakor imajo do pogreba, cene pa določi mestni svet in sicer ne samo višino cen, ampak tudi kaj se sme zaračunavati. Ne glede na višine cen, pa na končni fazi, javna podjetja vlagamo dobiček, če do njega pride, nazaj v obnovo pokopališke infrastrukture, pri zasebniku postane njemu. In s tem zakonom Ljubljano vračajo praktično 100 let v preteklost, ker pred letom 1214 so bila samo zasebna pogrebna podjetja, ampak ker so skrbela samo za lasten žep, za lasten interes, je mestna občina Ljubljana zaščitila javni interes na način, da je ustanovila naše podjetje. In 100 let smo delovali v javnem interesu, zdaj pa nam hoče usiliti nek sistem, ki deluje mogoče na kakšni vasi, v velikih mestih po vsej Sloveniji je pa enako kot je v Ljubljani. Protiustavno se nam pa zdi iz enakih razlogov, kot je ugotovila že zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Se jim je lastna služba povedala, da je to dejavnost, ki je iz pietetnih zdravstvenih in sanitarno-higijenskih razlogov ni moč upravljati na prostem trgu in ne more biti odvisna od trenutnega tržnega interesa. In to je povzetek iz sodbe Ustavnega sodišča iz leta 2000.
Ofsta pripravila Jošt in vajenec Žiga.